Dainā Votiņa ļoti patīk, piemēram, šī trilogija, kad lausks cērt. Ļoti lasīta ir.
Rēzeknes neredzīgo bibliotēkas filiāles vadītāja Ināra Zeltiņa rāda audio grāmatu krājumu latviešu valodā. Rēzeknes bibliotēkā ir vairāk nekā 250 lasītāju, no kuriem 135 ir redzes problēmas. Pārējie bibliotēkas klienti ir cilvēki ar cita veida invaliditāti, viņu ģimenes locekļi un asistenti. Tāpēc bibliotēkas grāmatu plauktos ir gan redzīgās rakstu grāmatas, gan klausāmās, gan braila rakstā iespiestās. Jāteic, braila raksta grāmatu ir maz, jo nav daudz cilvēku, kuri māka lasīt šo rakstu. Pēc klausāmajām grāmatām pieprasījums gan ir liels. Tās nepieciešamas gan latviešu, gan krievu valodā. Klausāmās grāmatas par ikdienu kļūšas arī kundzēm Valentīnai un Janīnai.
Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums šeit ir biblioteka.
Kādu literatūru jūs lasāt?
Kas Man patīk interesē? Psiholoģija, pēc tam vēsture, tad interesantu cilvēku dzīve, romāni. Tā runājošās grāmatas mums aizpilda ikdienas dzīvi.
Tas ir redz, kā būt. Uzliekam mēs viņu speciāli disku vai arī kasetes, kā kur gadās, ja? Un tad arī klausāmies. Var kaut ko darīt vai ne, papildus. Nav tā, ka jāsēd.
Astotais fails. Mīļo dieviņu, piedod viņam un apžēlo, lai viņam netrāpa kāda lode vai viņa apstulbušo galvu neiebāž cilpā.
Starp bibliotēkas apmeklētājiem, kuri izvēlas klausāmās audio grāmatas, ir cilvēki, kuri dažādu veselības problēmu dēļ vairs nespēj izlasīt grāmatas ar maziem burtiem. Tomēr tie, kuriem patīk lasīt, bez grāmatām nevar. Ar savu pieredzi dalās bijusī latviešu valodas skolotāju Māra.
Un tajā brīdī, kad nevar normāli lasīt, nu es teiktu, ir gandrīz tādā bezcerības stāvoklī. Jo grāmata tomēr tas ir loks uz pasauli, loks uz dzīvi.
Klausāmo grāmatu ceļš sākas no redzīgo rakstu grāmatām tās ieskaņojot. Kā stāsta bibliotēkas vadītāja Ināra Zeltiņa, klausāmo grāmatu lasītājiem ir svarīgs neviens saturs, bet arī cilvēka balss, kurš to ieskaņo.
Protams, jā, katrs lasītājs ir sadraudzējies ar savu ielasītāju. Un jau mēs apmēram zinām, ka vienam nedrīkst tur dot to diktoru, un otram atkal labāk patīk tas. Ielasītājs ir kā viesis. Tam mūsu lasītājam, kurš ienāk viņa istabā, viņa telpā un ir kopā.
Rēzeknes neredzīgo bibliotēkas grāmatu krājums lielākoties tiek veidots no dāvinājumiem. Grāmatas ir dārgas, bibliotēkas finanšu iespējas nelielas, tāpēc pati saviem spēkiem atjaunot krājumu nevar. Šajā akcijā tiek gaidītas jaunāko laiku grāmatas. Tas tāpēc, lai cilvēki tīrot savu grāmatu plauktu, nenestu tādu lasāmvielu, kuru bibliotēkā nāktos norakstīt, jo tā kļūsi veca un nolietota. No ziedotajām grāmatām tiks izvērtēts, kuras tiks ieskaņotas klausāmajās grāmatās un kuras paliks kā redzīgo rakstu grāmatas. Bibliotēkā ir pieejama galda lupa, ar kuras palīdzību cilvēki ar redzes traucējumiem var izlasīt gan grāmatas, gan žurnālus, palielinot sev vajadzīgo burtu lielumu, krāsu un fonu.
I tak možno sdēlēt, i tak.
Katru dienu kāds lasītājs izmanto vai savām vajadzībām, vai, piemēram, uz zālēm nevar instrukciju izlasīt medikamentiem. Vai arī vietējos laikrakstus lasa.
Grāmatas Latvijas neredzīgo bibliotēkas pirmssvētku akcijā uzdāvina bibliotēkai labu grāmatu tiek gaidītas gan Rīgā, gan tās septiņās filiālu bibliotēkās – Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī un Rēzeknē.
Šo romānu rakstīt man itin kā pavēlēja vecās mātes dienas grāmata.
Uzdāvinot grāmatu, iepriecinot lasītāju, kuram lasīšana kļuvusi citādāka, gan klausoties, gan sajūtot ar tausti, gan palielinot burtus ar lupas palīdzību līdz nepieciešamajam lielumam. Lāsma Zuta, Latvijas Radio studija Latgalē.